Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Geçen hepdäniň aýagynda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda arzan çylym gaýtadan satylyp başlandy. Ençime aýyt çekin arak etmeden soň döwlet dukanyna çylym gelende adatça bolşýaly. Bu gezegim köp adam nowata durdy. Oňsmazlyk, dawa jenjel, ýumruklaşma hem ýüze çykdy. Onurça adam polisiýa tarapyndan saklandy. Iqtisady krizisiň arasynda köp adamyň çäkli möçberde satylan çylymy soňra has gymmada ýerleme üçin ençime taýatlap nowata garaşýandygy hem bellenilýär. Azatlygyň ýurdun durul künjeklerindäki habarçylary şenbe güni döwlet dukanlarynda 50-70 manat ağırlığında çilimin satılıp asılanındığını, bunun neticesinde de diftine 104 adımlık novotların emele gelendiğini haber verdiler. Bellemeli yeri Muğut çilinin hususu dükkanlarda bir kutusu 400 manattan bakalanan bu çilimler adım basına 2 kutudan artık satılmayar. Havarçılarımız novotlarda basa basılanın döreyendiğini, hatta polisyanın hem tertip düzgünü üpçün etmekte kıyınçılık çekeyendiğini belleyerler. Farabın dövlet dükkanının önünde çilim alacak volup 2000 töwereğe adam toplandı. Nowotlarda häälisinde yakalaşıklar yüze çıktı. Bir näçe adamı, soltandı polisiýa işgärlerine hem tenşiketleri yetti. Adamlar can alıp can bermäge kail bolana meňzeýär. Meniň bilýänim polisiýa 25 töwereğe adamı sakladı dip, şenbe güni Farabın dövlet dükkanının önünde nowoty duranlaryň biri saýat bolan wakalaryny Azatlygyň lewapdaky habarçylarynyň birine gurrun berdi. Sol bir wagtda Türkmen awatda ardan çilimi satın almak üçin toplanan mahallelärin döwlet dukanynyň pinjirelerine hem döwendigi barada maglumatlar bar. Türkmen awadyň demir ýolçy etrapçysynyň 6-njy dukanynyň öňündäki nowotlary tertip düzgüni polisiýa hem gözükçülige edip bilmedi. Nowotda 2 adam husundan gitdi, basa-basylykda dukanynyň daşky pinjirelerinin hem ençemesi döwüldi. Duşenbe günü polisiýanyň çilimiň 21 ýaşy ýetmedikleri we aýal gyzlara satylmajakdygy baradaky duýduruşlaryna hem hiç kim gulak atmaýar. Adamlar ýerden 7-de harit goýberip başlaýan dukanlaryň öňünde 10-12 sagat öňünde nowot tutup başlaýarlar diýip 8-nji fevralda çilim nowotunda duranlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Sloriali yağdayları yurdun gün orta Mar vilayetinde hem eyyem ençimi gün veri tinlata olyar. Emma Livap'tan tafavutlulukta Mar'da çilimin yanı bilen yine başka bir haridi satın almak talep edilyar. Duşenbe günü Irak'tan Novot tutoyun deyip dağdan ikiler tövürüğü devlet dükkanının önüne gelsem, ol yerde eyyem menin yağlı 104 adam yığınanıptır. Çilimin yanı bilen 10 manatlık yerli öndürülen zoravi ya da ayakkabın içine koyulan peteği satın almak talep edilyar. Käbir dukanlarda yarım litrlik yerli servet suwlaryny satın aldyrýarlar. Onun bahasy hem 10 manat, neticede bir kutu çilim 60 manata düşýär dip Marinin muhadif owasynyň ýaşajylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Marly habarçymyz käbir adamlaryň kartlaryny geçirilen zähmet taklaryny wagtynda naqtlaşdyryp bilmeýändigi üçin çilim satyn alary ýaly karzyny pul gözleýändiklerini hem sözüne gosdy. Bu ağırlıkta mali krizisinin arasında pul yetmezçiliginden kusunyan adamların kaviri, çilimi sonra has kımmada satar yali, uzokluğun devlet dükkanların önündeki novotlarda garasyarlar. Bellisek devlet dükkanlarında arzan çilim satıvı çıkarılmazından ozol, sol bir markalı çilimler, hususi dükkanlarda 400 manattan bakalan yardı. Emma sonki 2 günün devamında, oların nırhı ilki 200 manada, sonra da 100 manada çelini düştü. Ardan çilimin yeni haçan sevdadan itecektigi belli değil. Çilimi asla çekmeyenler hem oları sonra has kımmada satmak maksadı bilen öngünden satın alıp koyarlar. Suğun hususi dükkan eyyelleri novotlara aylanıp devlet dükkanından eyyem çilim satın alanları her çilimin kutusunu 90-100 manattan satın almağı teklif ettiler. Ardan çilim uzak devam etmez. Ol sonu bilen yeni kımmatlar. Türkmenistan'da çilim birzalardaki kımmatlı kağıdı övrüldü deyip 8. fevralde hem çilim novotu duran Türkmen avatlıların biri kinaya bilen habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurdu 2025-nji ýyly çelini temmäkiden doly azat etmek urunda görüşýärler. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglygy goruş gurumasynyň temmäki garşy görüşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim sewdasyna garşy durly çäklendirmeler girdilip başlandy. Sol bir wagtda sinçiler häkimetleriň çilimini goýup bilmeýän adamlaryň we olaryň maskal agzalarynyň görýän görgülerini çilim sewdasyndaky korrupsiýany görmezligi salýandygyny belleýärler. Ýurtda çilim gyççylygynyň we gymmatlamagynyň ýiti duýulyp başlanmagy bilen adamlaryň mahorky yağını, temmäki ýa-da dürli ösümlüklerin ýapraklaryny gurudyp çekip başlandyklary dükanlarda türkmen çilimi adlandyrylýan ýasama temmäki önümlerinin hem peýda bolandygy barada köp sanly maglumatlar gowuşýar. Iqtisady krizi sebäpli köplerin ardan diýilýän 60 manatlyk çilimi hem satyn almaga gurwy çatmaýar. Köpler döwlet dükanyndaky çilimleri soňra üstünden peýda görmek üçin alýarlar. Köp adam bu günler hem mahorka çekýär. Hususy dükanlarda elde ýasalan mahorkaly türkmen çiliminiň diýeri 1 manatdan satylýar. Başga gurudylan ot garylmadyk. Arasy hasaplanýan 1 kilogram mahorkanyň bahasy 400 manat diýip, eýem 6 sagat töwereg çilim nowatynda duran marly ýasajylaryň biri 8-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak, soňky ýezek ardan çilim döwlet dükanlarynda geçen ýylyň oktýabrynda peýda bolup, onuň söwdasy diňe 3 gün dowam edipdi.